child of some Looney Tunes. The scoundrel of my inheritance. For all those on the shoes of truth, I thought I was the heaviest breather. I wanna check it.
U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor između Piruza Kalajeha i Nemanje Mitrovića. Piruz Kalajeh je američki reditelj i pisac koji je do sada objavio knjigu The Whooper Strategies i snimio sledeće filmove: Shoplifting from the American Apparel, Brad Warner's Hardcore Zen, The Human War i Zombie Bounty Hunter MD. Povod za ovaj razgovor je Kalajehov najnoviji film Blush, koji je ovog leta snimljen u SAS-FEU u Švajcarskoj i koji bi trebalo da bude premijerno prikazan na predstojećem Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. U razgovoru je bilo reči o poraznoj granici između fikcije i stvarnosti, koja je ne samo osnovna odlika Kalajehovog filma Blush, već i njegovog celokupnog stvaralaštva. Pomenuto pitanje otvorilo je i teme odnosa između književnosti i filma, privlačnosti metanarativnih umetničkih formi, inspiracije za različite filmove koje je Kalajeh do sada snimio, saradnje sa čuvenim Bradom Warnerom, o početcima njegove karijere, ali i o sadašnjem trenutku u kome se on kao umetnik nalazi.
Let's start with your latest project. Can you tell us something about your film that you recorded in SAS-FE? It is entitled Blush, and it was supposed to be screened at the Belgrade's Film Festival for Documentary and Short Films.
We're done shooting the film. I think there is one more scene to do.
Počnimo ovaj razgovor sa tvojim poslednjim projektom. Možeš li nam nešto reći o filmu koji se ovog leta snima u SAS-FE-u? On se zove Blush i trebalo bi da bude prikazan na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma.
Snimanje filma je završeno. Mislim da postoji samo još jedna scena koju treba da uradimo. U suštini film je o dva druga koji su primetili da se njihov najbolji prijatelj zaljubio. Počinju da ga zadirkuju jer on čak ne može ni da sedi mirno kad vidi tu devojku. Toliko je zaljubljen da odmah počne da drhti. Prvo ga zadirkuju, a onda odluče da kako bi on nekako ipak uspeo da razgovara sa tom devojkom i kako bi razumeli zašto je on počeo da crveni u njenom prisustvu, snime film o svemu tome. Dakle, film je u isto vrijeme i dokumentarac o onome što se meni i mojim prijateljima dogodilo ovog leta u SAS-FE-u, ali i fikcija jer smo pokušali da rekreiramo te događaje pošto su se već odigrali. U pitanju je film koji fikcionalizuje ono što se dogodilo, ali se također bavi i realnošću naših života tokom izvesnog vremenskog perioda i samim procesom nastajanja filma. Sve to može izgledati malkice zbunjujuće dok ne počnete da gledate ono što se u filmu odigrava. Pokušat ću da objasnim. Kada smo počeli da snimamo, morali smo da rekreiramo scenu kada nam je na pamet palo da bismo hteli da snimimo film. Pozvali smo one ljude koji su učestvovali u stvaranju te ideje, kao i barmena i vlasnika metrobara u SAS-FE-u u kome smo sve snimili. On je Hrvat i njegovo ime je Marinko i on nije imao nikakvog glumačkog iskustva. Iz tog razloga dok smo snimali scenu, on je počeo da nas gleda kako glumimo i morao sam da se okrenem ka njemu i da mu kažem: ne možeš da nas gledaš kako glumimo, gledaj u televizor. Ali Marinko nije bio u stanju da razdvoji glumu i stvarni život. On je tako stvaran i autentičan da ne može da bude niko drugi. Onda sam mu rekao: ok, Marinko, zamisli da je porno film na televiziji. Ali nema pornića u ovo doba dana na televiziji. Dobro, Marinko, ali zamisli da ima. A onda mi on kaže: ali nema ničega na TV-u. Ma zamisli da Srbija igra fudbal, da se utakmica prenosi i da imaju šansu da daju gol. A on mi odgovori: pa Srbija ne igra danas. Eto, to su stvari koje su se događale tokom snimanja filma, ali taj moment sa Marinkom je zapravo jedna od osnovnih tema u filmu. Ponekad nam je teško da povučemo razliku između fikcije i stvarnosti. Gledanje jednog ovakvog filma i razmišljanje posle pogledanog filma omogućava trenutke novog razumevanja ljudskih odnosa, kako se ti odnosi razvijaju, kako se ljudi slažu jedni sa drugima, zašto se razilaze i tako dalje. Na kraju imate i slomljena srca i ljude koji ostaju zajedno, ali ti si uvek ista osoba i pored svega što se odigralo. Sve to nosiš sa sobom i možda ako poneseš sa sobom u svet to što jesi posle gledanja ovog filma, možda ćeš imati bolju perspektivu i možda ćeš biti sposoban da prepoznaš kako postoje određene stvari u tvom životu od kojih možeš da napraviš priču, a koje su u potpunosti produkt tvoje imaginacije. Poput scene kad Marinko misli da nema ničega na TV-u. Međutim, tu su i drugi trenuci kada ćeš biti u stanju da kažeš ovo je stvarno, ovo je trenutak kada gledam u nebo, stvarni trenutak i drago mi je što sam tu. Mislim da film kao što je Blaš ima moć da sugeriše nešto takvo.
U tom opisu postoji jedna stvar koja privlači pažnju. U pitanju je iskustvo stvarnosti. Iskustvo stvarnosti kao takve ili iskustvo određenog osjećanja koje se odigrava unutar jednog metanarativnog momenta. Kako bi zaista doživjeli neko osjećanje, ono kao da mora da se odigra u narativu unutar narativa. Da li je taj metanarativni moment jedna od osnovnih karakteristika tvojih filmova?
Metanarativni moment je postao element kome se vraćam. Ne znam tačno zbog čega, ne umem da objasnim. Ne znam da li je to rekao Orson Welles, ne, bio je to Stanley Kubrick, parafrazirat ću. Rekao je da kada nešto napraviš i kada te neko pita zašto si baš to napravio, jedini pravi odgovor koji se može dati je da nisi mogao da napraviš ništa drugo. Jedino to je moglo da bude stvoreno. Ne znam zbog čega se stalno vraćam tim metanarativnim momentima, osim možda zbog toga što volim da se igram sa procesom nastanka filma. Volim da, kao na slici, spajam različite elemente. Moje omiljene slike su one koje se sastoje od različitih elemenata. To je za mene najuzbudljivije. Kada se tako snažno vežete za nešto da zaista počnete da učestvujete, a ne da glumite u filmu. Sam film onda postaje kao video igra. Čini mi se da ono što pokušavam da stvorim jeste jedno iskustvo. Možda iskustvo gledanja filma koji više nije dvodimenzionalan, već nešto u što može da se uđe. Kada počneš da se igraš sa metanarativima, film postaje mozgalica. Učesnici ulaze u prostor u kome pokušavaju da se snađu u okvirima unutar okvira, kako bi potom mogli da sagledaju sopstvene živote i vide šta ih je film naučio. To je za mene uzbudljivo. Također, interesantno je sklopiti te elemente u jednu cjelinu. Na primjer, kadar kada se Marinko iznervira u baru sa kadrom u kome Nemanja Gabrielu priča o tome kako se Marinko iznervira u baru sa kadrom u kome Gabriel priča o Nemanji koji je pričao o Marinku. Na kraju imamo sve te perspektive i kao da su u pitanju beskrajni odrazi u kojima se svi mi ogledamo. Mislim da je to nešto što ima moć da nas spoji. Spaja nas na takav način da stvara jedan tip veze između nas. Svi smo ganuti tim iskustvom filma. Nisam siguran. To mi možda daje osjećanje da nisam tako sam na ovom svijetu.
Želio bih da te pitam o još jednoj zajedničkoj crti tvojih filmova. To je Brad Warner. Ko je Brad Warner?
Brad Warner je punk rocker iz grada Krona u Ohaju koji je postao i slavan, ali na lošem glasu, kao kontroverzni zen učitelj. Učio je od Nishijime i meditirao više od 30 godina, a sada je i poznati pisac. On također obilazi svet i drži predavanja o zen budizmu.
Šta tačno misliš kada kažeš da je on kontroverzni zen učitelj? Možeš li mi nešto reći o dokumentarnom filmu koji se snimio o njemu?
Dokumentarac se zove Hardcore Zen Breda Warnera i mi smo ga zapravo pratili 2 godine i pokušali da predstavimo zbog čega je on kontroverzan. Neki od razloga su sljedeći. On je savremeni učitelj budizma koga nije strah da govori o seksu. Piše za Suicide Girls, meki porno website, i veoma je otvoren u razgovorima o seksualnosti. U budističkoj zajednici najčešće naginju ka konzervativizmu, a to je nešto čemu se Brad oduvek protivio. Također on je kontroverzan jer se ne libi da ukaže kada se drugi učitelji pretvaraju ili lažu. Tu nije bitno da li je u pitanju Dalaj Lama ili neko drugi. Brad uvek postavlja pitanja da li je to pravi put, da li ti učitelji daju znanje koje može biti korisno. Jedan od glavnih primjera jeste kada je prozvao određene učitelje budizma koji su naplaćivali po $50,000 za vikend sa njima i obećavali neku vrstu buđenja za taj novac. Bredov stav je bio, to se neće desiti. Ukoliko želiš da doživiš buđenje, morat ćeš da staneš, da začutiš i bar 20 godina zuriš u zid. I onda ćeš možda, ali samo možda dobiti neke uvide o tome ko si ti zaista kao osoba. Većina budističkih učitelja, a mislim i većina učitelja, uopšte ne govori nužno istinu, jer onda ne bi ništa mogli da prodaju. Onda kada ti kažu istinu, ništa ne želiš da kupiš, samo da dođeš do samog sebe. Upravo zbog toga što govori istinu, Brad je kontroverzan na više načina.
Pored snimanja filmova, istražuješ i druge medije, imaš svoj podcast. O čemu je tvoj podcast?
Once again Zen.
Još jednom, Zen je podcast u kome Brad i ja razgovaramo o čemu god želimo. Najčešće pokušavamo da povežemo neko Zen pitanje sa nečim što se odigrava u stvarnosti. Naprimjer, to može biti razgovor o Trumpu i kako se njegova pojava može tumačiti preko Zena. Ili kako možeš da popraviš način na koji igraš tenis. Ili Brad i ja prosto ćaskamo. U suštini, u pitanju je razgovor dvojice prijatelja o životu. Ponekad ga pitam o tome kako razrešiti određeni problem u vezi. Pre izvesnog vremena snimili smo epizodu Zen Šapat, kada je Brad bio u Finskoj. U 4 ujutru me zvao kako bismo mogli da snimimo zakazani podcast i mi smo zapravo samo razgovarali o odnosima među ljudima i kako se ponašati prema ljudima kada su ljuti. Bradu savjet je sljedeći. Postoje dva odgovora koja možeš da daš kada je neko ljut na tebe, a nalazite se u vezi, bilo da je u pitanju žena ili muškarac. Rekao mi je kako uvek pokušava jednu od ove dve stvari i onda posmatra njihov učinak. Prvo, samo kažem u redu, a ja sam mu rekao, ništa više, samo kažeš u redu. Njegov odgovor, samo to, samo u redu. I to upali. Druga stvar koju možeš da kažeš je, izvini, žao mi je. Postoji i treća stvar, a to je da ne kažeš ništa dok se ta osoba ne odljuti kako bi potom mogli normalno da razgovarate. Takve stvari Brad i ja razmatramo i o njima razgovaramo. O tome kako se ljudska bića odnose jedni prema drugima, kako se odnose prema sebi samima i da li im se nekako može pomoći u svemu tome.
Želeo bih i da te nešto pitam o tvojoj noveli koju sam imao zadovoljstvo da pročitam. Odakle si zapravo krenuo? Od snimanja filmova ili od pisanja? I u kakvom su odnosu za tebe pisanje i snimanje filmova?
Zanimljivo. Uvek sam želeo da snimam filmove. Kada sam imao 12 godina, počeo sam da snimam filmove mojom videokamerom. Čudne filmove. Prvi koji sam snimio bio je Potera za robom. I to kao domaći zadatak za profesora historije. Pitao sam se šta bi bilo da je jug pobedio u građanskom ratu. I onda sam zamislio da moji prijatelji i ja imamo našeg ličnog roba koji se zove Maxi. Potom Maxi pobegne i mi ga jurimo. Onda sva deca iz kraja počnu da ga traže. Na kraju filma ga ubijemo. I posljednja scena izgleda ovako. Najkrupniji klinac iz kraja gleda sa visine u kameru i kaže, ukokali smo crnčugu. Ne znajući koliko je film kontroverzan, prikazao sam ga tokom časa istorije i prosto ih oduvao. Moj profesor istorije Jay Chisman je u narednih 20 godina nastavio da ga prikazuje u toj istoj školi. I ne samo to, rekao mi je kako ne moram da dolazim na časove. Molim? Rekao sam. Ne moraš više da dolaziš na časove, već snimaj filmove tokom slobodnog vremena. Tako sam dobio neverovatan podstrek i nastavio da snimam filmove. Uvijek sam želeo da snimam što više filmova. Počeo sam da glumim, da radim sa Royal Shakespeare Company, sa Davidom Howiem tokom studija i nisam želeo da studiram ništa drugo osim režije, ali sam imao veoma strogog oca. Siguran sam da se ljudi u Srbiji mogu prepoznati u ovoj priči, koji je želeo da budem lekar ili advokat. Postavio mi uslov kako bih mogao da slijedim put umetnika. Kada završiš 4 godine neuronauke, onda idi i budi režiser. Shvatio sam da se to nikada neće desiti, pa sam postao član rock benda i krenuo da obilazim zemlju svirajući. Dakle, počeo sam sa snimanjem filmova, a onda je uslijedila gluma, pa muzika, pisanje, onda sam se bavio TV produkcijom za Hollywood i posle svih tih iskustava pronašao sam ono što mi je bilo potrebno, kao da sam stvorio sopstvenu školu filma. Do sada sam snimio 5 filmova i upravo snimam sljedeći. Pisanje knjiga me i dalje zanima, ali mi se čini da ću do kraja života snimati filmove. Ili možda ću pisati knjige o snimanju filmova.
But I think the only thing I'll probably do for the rest of my life is make films. But maybe I'll write books about making films.
Pitao sam za tvoju novelu i odnosu između filma i književnosti zato što si snimio adaptaciju knjige Tao Lina, Shoplifting from the American Apparel. Taj film nije jednostavna adaptacija književnog predloška. Šta si zapravo uradio u ovom slučaju i možeš li nam reći nešto više o ovom filmu?
Well, I think this sort of connects to the idea of the meta-narrative that you were talking about. So the first film I did was an adaptation.
Mislim da će se moj odgovor nastaviti na ono što smo pričali o meta-narativu. Prvi film koji sam snimio bio je adaptacija knjige The Human War koju je napisao Noah Cicero. U pitanju je bila jednostavna narativna adaptacija predloška, ali sam prepoznao tokom snimanja da je sam nastanak filma ono što me mnogo više zanima. Bilo mi je zanimljivije da posmatram šta se događa iza kamere dok sam snimao film pod naslovom The Human War. Bilo je interesantno posmatrati šta se događa sa ljudima tokom snimanja filma. Kada sam počeo da razmišljam kako da adaptiram Shoplifting, moj brat, koji je također reditelj, me upitao: već si snimio jednostavnu adaptaciju romana, da li zaista želiš da nešto tako radiš iznova? Razmišljao sam o tome i odgovorio: dobro pitanje. Nisam siguran da li to zaista želim. Upravo u trenucima kada sam razmišljao o tom pitanju, imao sam jednu sliku u glavi. U pitanju je video u kome se pravi Tao Lin igra sa duhovima od papira. U toj viziji u mojoj glavi iznenada sam čuo moj i glasove drugih ljudi koji razgovaraju o toj igri. Naprimjer, da li je to film? Mnogo je glupo. Da li stvarno hoćeš da napraviš nešto takvo? Bilo je to prije nego što su ljudi počeli da snimaju lažne dokumentarce i metanarative 2012. godine i učinilo mi se uzbudljivim. Rekao sam, to je to. I bio sam u stanju da vidim čitav film. Najčešće ukoliko sam u stanju da vidim prvu sliku, čitav film biva ispisan od te tačke. Možda ne znam šta će sve tačno da se odigra, ali kao da znam koju igru ću zapravo da igram. Znao sam da želim da predstavim ljude koji gledaju film i koji vide kako se taj film odigrava dok ga gledaju i razgovaraju o njemu. To mi je izgledalo ne samo zanimljivo, već i kao adaptacija koju knjiga kao Shoplifting zaslužuje. Sama knjiga, ako razmišljamo o njoj, krade se iz kompanije American Apparel. Dakle, ona ne govori samo o Americi kao zemlji. Subverzivna je prema toj zemlji i njenoj politici, ali govori o jednoj određenoj kompaniji koja proizvodi odeću. Na izvestan način, kao da u knjizi ispisuju grafite po Americi. Knjiga je jedna verzija tog ispisivanja grafita, a moja verzija je zapravo ispisivanje grafita po filmu. Zato imam i toliko teksta u samom filmu koji se pojavljuje na ekranu i zato o ovom filmu više razmišljam u terminima slikarstva nego u terminima filma.
Jedan od tvojih filmova nije toliko težak za publiku, za razliku od onih koje smo do sada pominjali. U pitanju je Zombie Bounty Hunter, MD. Zašto si odlučio da kreneš u tom pravcu?
Zanimljivo je da si rekao kako on nije toliko težak za publiku. Verovao ili ne, publika u Francuskoj voli Zombie Bounty Hunter MD i on se trenutno može vidjeti u Parizu. U Americi ga ne razumeju. Pošto film kritikuje Facebook, najčešće su Evropljani, Korejanci, Azijati oni koji ga razumeju. Ovaj film kritikuje društvene mreže i čini mi se da su Amerikanci tako duboko u njima da im je teško da prepoznaju kritiku. Kada počnu da gledaju film, njihova reakcija je nešto poput: da li je ovo film o zombijima? Da nije ovo komedija? Prosto ne znaju kako da mu priđu. Sam film je o ljudima koji snimaju film tokom početka zombi apokalipse. Počinju da dokumentuju sve što se događa i pošto su prvi na licu mesta, razmišljaju na sljedeći način: sve ovo što snimamo će postati popularno. Različiti članovi te filmske ekipe imaju različita shvatanja šta jeste, a šta nije moralno ispravno, šta se sme, a šta se ne sme raditi tokom snimanja ovog filma. I u njemu se može vidjeti koliko daleko su neki od njih spremni da idu kako bi dobili što više pregleda na YouTube-u. U pitanju je neka vrsta filma upozorenja. Takav stav kao što imaju protagonisti filma je nešto što nas čini zombijima.
How is your filmmaking related to what is currently made?
U kom odnosu se tvoji filmovi nalaze sa onim što se trenutno snima u američkoj nezavisnoj produkciji?
Sundance was the first festival that they really enjoyed Human War.
Sundance je bio prvi filmski festival kome se zaista svideo Human War. Oni su ga proslijedili Tribeca festivalu. Također i Sundance i South by Southwest su htjeli da prikažu shoplifting i lično su me kontaktirali. Ne smatram da indie filmska zajednica u Americi nije svjesna postojanja mojih filmova. Ali je problem u tome što moji filmovi često ne dosežu do granice od 90 minuta. U Europi i na drugim mjestima, ukoliko je film između 70 i 80 minuta, smatra se da je to film srednjeg trajanja. A festivalima u Americi teško je da u programu uklope takve stvari. Druga stvar je u što smatram da moji filmovi predstavljaju izazov za gledaoce. Kada gledaš moj film, to je mnogo bliže iskustvu čitanja knjige. Evo ponovo veze sa književnošću. Ukoliko je gledalac neko ko voli da čita knjige ili da rešava zagonetke, ili ako shvatiš da se zagonetka filma ne sastoji u njenom rešenju, već u tome da je doživiš kao vožnju na ringišpilu, onda ćeš gledati moje filmove. Ali ako tražiš priču o ljubavnom odnosu bez razmatranja kako nastaje film, ili bez tog ekstra dimenzionalnog elementa koji stvara utisak da slika zapravo izlazi iz zida i napadate, onda vjerovatno nećeš htjeti da gledaš Zombie Bounty Hunter MD. Međutim, ukoliko želiš da baciš pogled na mračne delove tvoje duše, ako želiš da budeš buntovnik, da samog sebe izazoveš i da se upustiš u nešto što na prvi pogled izgleda veoma teško, onda mi se čini da moji filmovi mogu promijeniti sam tvoj način gledanja filmova. Ili možda više nećeš htjeti da pogledaš nijedan moj film.
Or maybe it'll make you feel like you'll never want to watch another one of my films ever again.
Another thing. Još jedna stvar. Trenutno pišeš doktorsku disertaciju na fakultetu koji se zove European Graduate School. Zašto si se odlučila da napišeš doktorat i zašto si odabrao baš pomenuti fakultet?
For EGS, European Graduate School, I was interested in the program because...
Zainteresovan sam se za interdisciplinarni program koji nudi EGS, jer je u pitanju nešto između filozofije, umetnosti i kritičke misli. To je nešto čime se i ja bavim kada snimam filmove. Dakle, u pitanju je savršen brak između mene i škole. Da sam otišao na Yale ili na Harvard, to bi bilo nešto veoma konzervativno i ne bih tamo mogao da uklopim sve aspekte onoga što sam vremenom postao. Pošto sam bio glumac, režiser, pisac, mislilac, kritički mislilac, bilo mi je potrebno mjesto u kome mogu da kombinujem sve te aspekte i gdje se nalaze i profesori i drugi ljudi koji se bave sličnim stvarima. To je jedan od razloga zašto sam odabrao EGS. Drugi razlog je što nisam želeo doktorske studije koje bi mi oduzele od 7 do 9 godina mog života. Želeo sam nešto kraće i što se može završiti u periodima kada ne snimam filmove, jer zapravo stalno nešto snimam. Trenutno radim i kao profesor u Americi i nemam vremena koje bih mogao da investiram u program doktorskih studija koji traje 7 godina. Moj život bi mogao da se završi pre nego što doktoriram. Život je kratak. Iz tog razloga volim program koji omogućava da se intenzivno uči na seminarima tokom leta. To se uklapa u moj raspored.
Kaži mi nešto o budućim planovima. Znam da imaš u vidu dva projekta. Prvi je Apokalipsa kasnije i za taj film ćeš intervjuisati neke od najčuvenijih teoretičara našeg doba, a drugi projekat je Lene Dunham. Možeš li mi nešto reći i o Apokalipsi kasnije, a i o ovom drugom projektu?
Još uvijek ne mogu da pričam o Lene Dunham filmu. Mogu samo da ti kažem, postoji film koji bih želeo da snimim i da se zove Lene Dunham, ali ne želim da o njemu govorim jer imam pravilo da ne govorim o stvarima koje još nisu napisane, kako ih ne bi upropastio. Mogu da govorim o Apokalipsi kasnije. Zasnovan je na ideji koju smo osmislili Andy Chin, direktor fotografije, Alexandra Noton, pesnikinja i ja sam. Ručali smo u Los Angelesu i ja sam upitao šta bismo sljedeće mogli da snimimo. Aleksandra je imala odličnu ideju. Zašto ne snimimo film koji prikazuje šta se događa posle apokalipse? Apokalipsa se dogodila, ali niko ne shvata da se ona zapravo odigrala. Nalaze se na srednjem zapadu Amerike, gde se onako ništa ne događa i misle da se život nastavlja kao i obično. Rekao sam, to je savršeno jer izgleda da se već desilo. Prošli smo kroz apokalipsu, a ljudi pojma nemaju o tome. Kako bi i mogli da znamo da se apokalipsa desila? Ljudi su tako zauzeti i opsednuti sopstvenim životima. Kako bi izgledalo ukoliko bi prosto nastavili da žive svoje živote iako se apokalipsa odigrala? Tako sam počeo da pišem ovaj film. Kako će on izgledati? Počinjao sam da pišem o tome svakog dana i različiti ljudi su počeli da me zapitkuju o filmu. Prvi je bio Brad Warner. Prilikom početka rada na svakom novom filmu Brad obično kaže kako to ništa ne valja. Potom snimimo film i onda kaže kako je to najbolji film koji je video u životu. Dakle, ispričao sam mu apokalipsi kasnije i očekivao kako će reći da mu se to ništa ne sviđa, ali zanimljivo je da se film prvobitno zvao Apokalipsa juče. Kada sam promijenio naziv u Apokalipsa kasnije, Brad se zainteresovao šta je Apokalipsa kasnije, da li to znači da će se odigrati sutra, da se neće dogoditi sada, da li bi film mogao da bude musical. Potom su se i ja zainteresovao. Evo jedne zanimljive stvari. Svaki moj film je veoma drugačiji od prethodnog i uvek sebi postavljam izazov da napravim nešto što utiče na sam proces stvaranja i čini ga različitim od prethodnog. To radim zato što osjećam da ću tako postati bolji reditelj. U pitanju je put bez kraja i taj proces, često opisujem kao putovanje, se nastavlja. Uvijek pokušavam da napravim dobar film, ali također uvijek osjećam da će taj dobar film biti onaj sljedeći. A kada snimim taj sljedeći, osjećam da će to biti onaj koji dolazi posle njega i tako dalje. Samo nastavljam da snimam. Tako je Apokalipsa kasnije postala jedna zver koja se stalno menja i ne mogu još da razriješim šta je tačno, jer nastavlja da se menja. Uspeo sam da snimim neke poznate glumce i pesnike u mom stanu kako govore o tome šta bi taj film mogao da bude. To je još interesantnije od onoga što se događa iza kamere i kulisa nekog filma. Šta ako je Apokalipsa kasnije samo priča o tome šta bi taj film mogao da bude? Na taj način bi proces pisanja postao vidljiv. Ako se shoplifting kretao napred-nazad, između onoga što se događa iza kulisa snimanja nekog filma i snimljenog filma, a sve to je unapred bilo planirano i napisano, u ovom slučaju neću napisati scenarijo, već ću dopustiti da se on odigra dok ljudi razgovaraju o filmu. Spojio sam pomenute ljude zajedno i oni su prosto počeli da pričaju šta bi apokalipsa kasnije mogla da bude. I tako, razgovaramo i ja postavim pitanje, šta vidite u prvoj sceni? Koja je prva slika? Kevin Ramsey odgovara, vidim devojku, to je devojčica. Onda se ja okrenem prema kameri i kažem, vidimo devojku, vidimo devojčicu. Pitam ga, šta kaže? A Kevin Ramsey nastavlja, jebote, gladna sam. To je prva rečenica apokalipse kasnije. Jebote, gladna sam. U tom trenutku, dok me gledaš kako izgovaram ove reči, mi prelazimo na devojčicu koja je nadsinhronizovana i mojim glasom govori ovo što ti sada pričam. Ona zapravo govori sve što sam do sada rekao. Na taj način sam shvatio da se film transformiše u dijalog između mene i mene samog. Tako sam tokom samog pisanja filma počeo da se pitam da li je to dobar film ili nije. I na to pitanje ja sam odgovaram. Moj kritički um počinje da odgovara meni samom. Potom počinjem da se pitam da li je taj kritički um nešto moje ili nije. Možda nešto duhovno ili prosto neki drugi glas u mojoj glavi. Dakle, ti glasovi počinju da govore i mi se više ne vraćamo ljudima koji su krenuli da govore na samom početku. I onda kažem, ovo je još zanimljivije. Želeo bih da prikažem delove filma poznatim filozofima, kako bi oni počeli da diskutuju o tome šta taj film jeste i šta mi se zapravo događa. Da li zaista pričam sa Bogom ili samo govorim? Da li se nalazim u praznom prostoru sa samim sobom? Šta ovaj film zapravo čini? Zato ne mogu da kažem šta će apokalipsa kasnije zapravo biti. Mogu da ti opišem šta se dešava u nadi da Nemanja neće zaspati jer je verovatno već kasno u Srbiji. To je ono što film jeste i verovatno sam već pričao predugo jer Stvarno ne znam šta je on. Došao sam do one tačke u snimanju filmova gdje se osjećam kao što se Bergman nekada osjećao. Ukoliko se sjećaš njegove životne priče, trebalo mu je 17 filmova kako bi napravio sedmi pečat. Osjećam kako se nalazim u tački dolaska na mesto gdje nemam pojma šta zapravo radim. Nemam nikakvu ideju, ne znam šta radim i nemam nikakvu zaštitnu mrežu ispod mene. Zato bi filmovi koje ću snimiti mogli da budu ili potpune katastrofe ili fenomenalno uspešni, ali mislim da sam baš tamo gdje bih trebalo da budem, jer ovo je najstrašnija umetnost koju mogu da zamislim. Baš iz tog razloga, to je upravo umetnost koju bih trebalo da stvaram.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor Nemanje Mitrovića sa američkim rediteljem Piruzom Kalajehom.